Brand? Brandstorming. To je podcast s reklamnými ľuďmi, ktorí majú čo povedať. So Šutým, Lenkou a ich hosťom.
Dnes tu máme veľmi zaujímavého hostia, Slováka, ktorý sa presadil v zahraničí a kupodivu ho u nás málo kto pozná. Už viac ako 11 rokov sa venuje virálnym videám, má založenú vlastnú agentúru. Je to Michal Krivička. Michal, ahoj.
Ahoj, Michal.
Čaute.
Michal, ty si kreatívec, filmár, človek, ktorý prináša iný pohľad na marketing. Ako by si sám charakterizoval to, čomu sa venuješ?
Najprv sa chcem ospravedlniť, že slovenčina bude slabá. Ja to moc nepoužívam tu v Amerike, čo je veľmi smutné, takže som taký hrdzavý a budem určite aj miešať americký vokabulár. Takže to len chcem tak otvoriť. Ale, sorry, čo bola otázka prvá?
Ako by si sám seba charakterizoval, alebo to, čomu sa venuješ?
To, čomu sa venujem, je to short form video, je to krátka forma videa, ktorá je spravená alebo optimizovaná na online sharing. To znamená, že keď sa ti to ukáže na tvojom Facebook, Instagram alebo kde, taká minúta, dve, že to je niečo fakt smiešné alebo smutné alebo niečo, ako toto zachytí a chceš to ako shareovať so všetkými, čo poznáš. To je a to vždy to začne s nápadom, lebo môj prístup je z tej produkčnej stránky. Ja som neštudoval reklamu alebo marketing, nič také, takže ja len mám fakt nejaký bláznivý nápad a to sa spojí nejako s tou brand, ktorú robím akože ten marketing. No a sa to spracuje tak, že to je fakt také, že highly entertaining, že sa to pozrie a ešte raz si to chceš pozrieť ešte raz a chceš to fakt, aby to všetci, čo tých poznáš, aby to tiež videli a tak sa to potom rozšíri. No a to som robil teraz takých 10-12 rokov a rád robím to, čo je zachytené krytými kamerami. Mm-hmm. Že to je niečo, čo ja prekvapím ľudí, či to je vonku niekde alebo vnútri a je to niečo, čo fakt nevideli. Môže to byť niečo také supernatural alebo niečo veľmi vtipné alebo niečo fakt niečo, že wow, toto som v živote nevidel. A tak zachytiť tie reakcie a potom spracovať to a dať to dokopy, aby to bolo fakt také dynamické a také highly entertaining. No. Uh-huh.
A ako vznikla tá idea venovať sa práve virálom?
To vzniklo tak, že ja som tak prekvapil moju teraz manželku, že som ju požiadal o ruku tak, že som niečo také zvláštne spravil v takej rešči, keď to v New Yorku a zachytil som to krytými kamerami. Mm-hmm. No a to potom som to tak spracoval ako video a dal som to online a to dosť vybuchlo. Mm-hmm. A ja som si to spravil ako pre seba aj pre takú, som robil taký pilot na WeTV, tuto pre taký americký network. Mm-hmm. No a to ma to tak inšpirovalo, že tak možno z toho sa dá niečo spraviť, no. Že fakt, že nejakú vybudovať nejakú agentúru a to bolo taký čas, taký zaujímavý, kde sa skúšali rôzne veci na YouTube hlavne, vtedy neexistoval Facebook, to bolo toto 2010-11. A potom som spravil ešte jedno virálne video, kde som, to bol taký iPhone app, kde to zapneš a vidíš všetkých ľudí ako nahých, ako, mm-hmm. ako fantasy app. A to tiež vybuchlo a potom som povedal, OK, tak to už som spravil dvakrát, tak preto prečo nie to spravil tretí a štvrtý krát a potom stal môj partner, hlavne z tej biznisovej stránky a sme to skrátka vykopli. Volalo sa to ThinkModo, tá moja prvá agentúra. Mm-hmm. To bolo 2011 a tak sme boli takí dvaja chalení, že hej, máme crazy nápady, poďme na to, budeme robiť niečo, čo fakt vždy bude vybuchovať online a potom to bude aj generovať ako média v správach a tak. No a bolo to bláznivé, ale fungovalo to. A fungovalo to, hovorím, preto, že nás prístup není ten z toho, akože toho marketing svetu, že to je fakt, že to začne s nápadom a poďme na to, spravíme to, je to sranda na hovado, dáme to online, bum.
Ale existovala nejaká taká podobná agentúra, alebo to bolo naozaj že taký výstrel, že poďme to vyskúšať, že ešte nikto nemá agentúru, ktorá sa špecializuje na virály a že len to proste poďme vyskúšať, alebo už niečo také existovalo?
Určite také niečo existovalo a je veľmi také ako podobné projekty sa už robili, ale my sme sa stali tými, že akože my sme boli tí špecialisti s tým, že to fakt robíme surovo. Že to fakt, to čo my spracujeme a zachytíme a ako to aj robíme, ako lákame ľudí, aby prišli na určitý čas, na určitú lokáciu a tam ich akože prekvapíme. Že to fakt bolo reálne. Že to nebolo niečo, že to boli herci a oni sa robili, že si boli prekvapení a že to nebolo tak spracované, že to vyzeralo ako reklama. Lebo dôležité je, keď sa pozrieš na našu prácu, že keď to video začne, tak ty nevieš, že to je reklama. To je veľmi dôležité. To nevyzerá tak, ako to reklama. To nie, to má ten zvuk, nemá to ten taký feeling a nevieš, na čo to je vôbec. Vieš, že ty to len začneš pozerať, lebo to je niečo srandovné, niečo fakt zaujímavé a potom až na konci to zaviažeme do toho, že aha, toto je pre ten film alebo pre takú a takú show. A to je veľmi dôležité, že tento formát to je niečo, čo my sme si spravili ako náš, že ty nevieš, že to neotvoríme z logo. Že hej, Sony teraz uvádza a potom niečo začneme. Ty fakt nevieš, na čo to je. Jo.
A keď hovoríš o tom, že ste nepoužívali hercov, tak je to skutočne tak? Napríklad aj v tom Don't Look Up nikto tam nie je hraný? Alebo máte takéto nejaké poistky, že nejakých zopár ľudí, ktorí tam sú, keby náhodou nikto nereagoval? Alebo nejaký taký plán B?
To je veľmi dobrá otázka. Toto ja stále počúvam. Toto už 12 rokov počúvam tú istú otázku.
Tak je zlá otázka.
Odpovede, že nie, to som není herci. Nikdy nemáme tých hercov. Plán B by bol taký, že sme pripravení zachytiť niečo, čo kebyže náhodou to nefunguje tak, ako chceme, či to už je tá kometa, alebo to už jedno čo, že to nejako amplifikujeme, že to nejako môžeme ešte stále nájsť tie reakcie, čo potrebujeme na to video. Takže to môže byť napríklad, že nejaký nahý sa vybehne a prebehne cez okno a oni na to reagujú a ja to potom tak spracujem, že divák, keď sa na to pozerá, že fakt tomu verí, že to bola kometa. Ale to sa ešte zatiaľ nestalo. Jediné, čo akože fejkujeme, čo akože je scripted, akože napísané, je keď sú napríklad chceme zvieratá, napríklad, že nejaký pes, aby zaštekal na niečo. To je veľmi ťažko naplánovať a zachytiť a čakať na to celý deň. Takže to je taký moment, čo akože ja režirujem a zachytíme to a potom ja to hodím do mix, do strihu a keď sa to tak pozrie, ako tá finálna montáž, tak to vyzerá tak, že ten pes tam naozaj akože bol, ale to sme akože zachytili. Takže také momenty, keď to áno, ale čo sa týka tých hlavných reakcií, to nie, to sú fakt reálne veci a my sme dosť pyšní na to, že to tak robíme, naozaj, lebo doteraz veľmi často nás ľudia ešte stále sa pýtajú presne tú istú otázku, že hej, there's no way, to neexistuje, že toto vy ste robili, že takto ste plašili ľudí a my hovoríme, že áno. No. Lebo každý sa vždy čuduje, že kurva, tak teraz ešte nikto nemal infarkt, alebo nikto neodpadol, alebo nikto nezavolal políciu, alebo čo a neviem, či sme len máme šťastie, alebo čo, alebo sme to tak dlho robili, že už vieme fakt, že ako na to. Ale nie, to sa nám ešte nestalo, nikto nás neudal a sem tam sa stane, že niekto sa nasere, že niečo nejakých prekvapíme, napríklad v tom coffee shop, neviem, či si to pamätáte s tou telekinetickou babou, že tam prišli ľudia, ktorí sa skrátka ponáhľali do roboty a my sme zrazu ich tam tak napadli a oni došli na to, že ich točíme ako krytými kamerami, tak potom boli nasraní, že hej, ja nemám na toto čas, ja musím ísť, že fakty sa nepodpísali ten release form, čo potrebujeme, aby mohli byť v tom videu. Takže to sa akože stane, ale ináč sú ľudia pozitívne prekvapení.
Taká produkčná praktická otázka, že oni keď odtiaľ odchádzajú, tak produkčný musí odchytiť, aby mu podpísali nejaké lajstro ešte zrejme.
Áno, áno, to je veľmi dôležité, to musí byť, ináč tam nemôžeme ich tam dať, no aj to môže byť, aj veľmi často sa to stane, že aj jedna fakt krásna, efektívna reakcia, či to už je jedna osoba, alebo celá akože grupa, ale potom nesúhlasia, že nechcú podpísať všetci, tak potom v tom prípade neviem, záleží na to, či tam je grupa a potom je, chceme jednoho ukázať, akože skupinka ľudí a tých, na tých iných dám ako taký blur efekt, že ich nemôžeme akože spoznať, ako sú. To tiež sa stalo. Ale ináč 90% času ľudia sú veľmi príjemne prekvapení a veľmi rád to podpíšu, že oh shit, že toto je super nejaká fantastická promocia na nejaký film a to, jo.
Hej. A niekto si aj pýta peniaze za to? Keď to chce podpísať?
Musíme platiť. To vždy zaplatíme, aspoň len aby kvôli tomu času, čo na tom strávili, že aj keď to len pár minút, tak dáme nejakých, to už jedno, aký to honorár, nejakých 20, 30, 40 dolárov podľa toho, čo to je. Alebo niekedy to je, že ten setup, že aby prišli ľudí niekam, napríklad na tento Don't Look Up, tak tu musíme spraviť schedule, že ich musíme fakt naplánovať, kedy každý príde a tam ten inzerát v tých novinách, alebo to už jedno, ako ich tam dostaneme, tam musí spomenúť, že tam je nejaký honorár, že aby boli motivovaní, aby prišli v nedeľu ráno niekam na Wall Street v New Yorku. Takže tam treba už to motivovať, ale no, tak to je.
A stane sa napríklad, však vy si robíte to svoje video zo skrytých kamier, ale že ľudia to tam nezávislo od vás natáčajú a tie ich videá sú potom tiež virálne?
Nie, lebo to musí byť v tom, to je tiež dobrá otázka, musí to byť v ten kontext tam. Takže aj keď to niekto tam je, že niečo točíme vonku, napríklad na ulici alebo na chodníku a iní ľudia to zachytia, tak tam ten kontext, keď tam není, tak to už je jedno, či tam oni zachytia ten moment, že nejaká baba zdvíha celé auto s rukami, alebo to už je jedno, čo, že keď to tam, lebo to vyzerá ako len filmová scéna, nejako, že tu, lebo tu sa stále točia všelijaké akčné filmy a tak ďalej, že to je fakt, že to je z nejakého filmu, z nejakého seriálu. Ale keď sa to dá dokopy s tým, čo všetky, čo my natáčame za tie 2-3 dny a potom ten divák rozumie, toto on akože, to auto bolo tak zmenené, manipulované na to, aby sa mohlo zdvihnúť a že to tam chápu, tak to už je, potom to funguje ináč. Takže my sa toho moc nebojíme a možno keď tam je nejaký, ja neviem, známy herec alebo modelka, čo akože používame v tom videu, tak to je iná vec, ale na to, čo akože my prekvapujeme, to nie.
A hovoril si, že ten nápad je vlastne taký najdôležitejší, čo asi pri väčšine reklám. A prichádzaš aj ty s nápadmi, máš nejaký taký kreatívny postup, ako ti napadajú veci, používaš nejakú kreatívnu metódu?
Tam není nejaký magic, ja, na mojej strane. Je to ten nápad vždy, alebo tá koncept alebo ideation, musím hádzať americký vokabulár, začne to tak, že zavolá nás filmové štúdio a povedá, že hej, toto je náš nový film, ktorý vyjde, neviem, na jeseň, v septembri a môžete si ten film pozrieť 3 mesiace dopredu, a aby ste vedeli, o čo ide, lebo tam niekedy není ani trailer, nič. A si to potom pozrieme a potom tam identifikujeme nejaký ten moment, niečo fakt, že čo by sme mohli z toho filmu zobrať von a z toho spraviť tú reálnu verziu toho na niekde v New Yorku alebo v LA alebo čo. No, takže tak to vždy začne. Je to také, keď sa pozrieš na ten Rings, čo sme spravili s tou babou, čo vidia z tej telky, to bolo, my sme jednoducho zobrali ten ikonický moment, ja, a sme z toho spravili, že real life version, a to je to, čo je zaujímavé, že to fakt, sme to, tak, to je tá aplikácia, že sme to hodili do reality. To isté s tou telekinetickou babou alebo s tom Devil Baby, alebo to už je jedno, čo, že niečo, o čem tom film je, von a tak ten, no a niektorý klient chce vidieť rôzne nápady. Potom tam už to je také trošku viacej komplikované, lebo je veľmi ťažko mať nápad a vedieť to, ako spracovať, ktorý bude ako virálny. A vždy, keď akože ponúkame mi nejaký nápad, povieme, že hej, toto je ono, že toto bude fungovať a toto, prečo takto to bude fungovať, a potom klient povie, ok, tak dáte mi ešte ďalších 5, tak my veľmi často musím povedať, že no, to sa nedá, to není tak jednoduché, preto to robí, čo robíme my, že to je fakt, to není easy, to není simple. Ja?
A čo sa týka toho tých klientov, tak vždy je to tak, že oni oslovia vás, alebo niekedy aj vy máte nejaký nápad a sami oslovíte klienta?
Tá prvá cesta je tak, že nás kontaktuje niekto. Teraz už sme v takej situácii, že sme to robili pár rokov, že každý má náš kontakt a keď niečo takéto chcú, takýto stunt sa to hovorí, alebo prank, čo ja neznášam, prank to slovo, lebo to je také, že to je také niečo jednoduché, také niečo lacné, ale ten stand to už je také niečo veľké, tak prídu za nami a povedia, že toto je niečo, čo by bolo dobré ako marketing na tento film, že niečo fakt tam prekvapí tých ľudí, tak potom tak sa to stáva najčastejšie, ale sem a tam sa stane tak, že my máme nejaký nápad a zavoláme to štúdio, lebo my vieme, že aha, ten a ten film vidie, napríklad to sme robili s tým Telekinetic Coffee Shop a v roku 2013, že my sme mali ten nápad na tú babu, ktorá má telekineticky akože tie sily a prekvapí ľudí v tom coffee shop, tak sme zavolali Sony, lebo vtedy vyšiel ten trailer na ten remake toho Carrie a sme ich zavolali a tú správnu osobu sme akože dostali na telefón a on hovorí, že hej chlapci, to takto nefunguje, my zavoláme vás, to nemôžete vyliať. A my hovorím, že ale my máme fakt super nápad. A on hovorí, že OK, tak keď už sme akože na telefóne, tak OK, čo je ten nápad? Tak sme ten nápad popísali a on hovorí, kurva, to je fakt super nápad. Tak, dajte mi 24 hodín a ja to tu preberem s môjim tímom a potom sa vrátim a behom 24 hodín sme dostali budget approval všetko od Sony a hovoria, že toto je geniálne, že pomená to. A to vybuchlo, že oni si to tiež hneď uvedomili, že to bol fakt ten správny taký stunt na ten film. No a to nás vtedy dali na tú mapu, no, že ten Telekinetic Coffee Shop, to bolo fakt tak, že to vybuchlo a odvtedy sme akože číslo jedna na takéto veci. No.
Počúvate Brainstorming.
Mňa by zaujímalo ku budžetom, že berú to klienti, že je to niečo extra, že potrebujú, neviem, spraviť trailer alebo televízny spot alebo také tie štandardné médiá a toto je niečo over, niečo, čo si musia dať akože špeciálny budžet alebo je to, ja neviem, niekedy ten hlavný nosič.
Áno, áno, je to extra. Je to z toho veľkého budžetu, čo majú na ten film promotion a naše čísla sú dosť pomerne veľké, lebo to je fakt komplikované, čo si veľa ľudí neuvedomí, keď si pozerajú naše videá, že tam strašne veľa planning ide do toho a engineering a veľa fakt tam do toho ide, lebo na konci to vyzerá niečo jednoduché, že aha, tá baba vyšla z telky, that's it, ja? Áno, ale tá baba, ona je naozaj tá hra, čo bola v tom filme, čo hrala tú osobu. To, čo má oblečené, je fakt to autentické, tá sukňa, čo vtedy nosila, aj ten celý make-up je ten presne ten autentický make-up department, čo je robili. Takže my sme tam strašne veľa do toho ide, že aby to nebolo len nejaký lacný vtip, že to fakt tak vyzerá. A tu isté aj, neviem, Spider-Man, keď sme robili v tom Starbucks, som prišiel dole a si zachytil svoju kávu dole hlavou. No, to tiež, to bol ten, čo robil tie stunt v tom filme. Takže my sme museli toho človeka nájsť, čo mu robil tie reálne stunty. Aj ten suit, čo má ten Spider-Man suit, to bolo jeden z, neviem, troch, čo v tom filme je vidieť. Takže tam to je to veľká vec. No a to potom to aj testovať, ten stunt a tak ďalej. Takže my keď žiadame o to číslo, ten budget, tak oni si to uvedomia, to štúdio, že aha, že to je 100 tisíc, alebo 200 tisíc, alebo pol milióna niekedy, to sa tiež stane a musíme to točiť tak a tak a tak. Ja? No a tam tiež sme, napríklad ten Spider-Man, sme museli do LA, lebo vtedy žil Stan Lee, čo robil tie všetky comic books, a tam sme jeho reakciu zachytili, čo spravil Spider-Man. A potom sme to natečili fakt len na 5 minút. Sme leteli do LA, zachytiť jeho reakciu v jednom v LA Starbucks a letieť naspäť do New York. A ja som ho tu potom tak strihol a vyzeralo to tak, že on tam celý čas bol, ale on tam v živote nebol. Takže to tam strašne veľa do toho ide a preto to stojí aj také sumy. Ale je to na to štúdio, že napríklad, čo sa stane niekedy, že no, oni vyskúšajú nejaký marketing approach, ja, a im to nefunguje. Nejde im to dobre. Alebo majú s tým problém, že to je backfire online, že ten feedback je veľmi negatív. Tak rýchlo musia zmeniť proces a niečo iné vyskúšať. A to je, vtedy dostaneme my ten telefonát, že chlapci, posrali sme to, toto sme skúšali, toto sme vrazili 2 milión dolárov, to nefunguje, tak poďme na to, spravíme nejaký veľký stand. A potom my spravíme ten stand a to im veľmi dobre funguje. Takže ten budget, oni si nájdu, keď sa im ten nápad ľúbi. Oni si to nájdu.
Ešte ma ku tomu budgetingu napadá, že vlastne ten virál, on by mal ísť sám. Že funguje to ako argument, že však poďte spraviť toto, ušetríte na médiách.
Áno, to veľmi často používame. A už sa to tak zmenilo, už to není tak, ako to bolo, hlavne cez tú pandémiu teraz, tie posledné dva roky, tá média sa sústredí na iné veci a tu už nemajú taký free coverage, taký akože zadarmo o tom budú hovoriať, lebo to je niečo veľmi silné prezentovať, že halo, hej, to není len virál, že tuto si to pozrelo, neviem, 10 miliónov ľudí na Facebook, ale fakt, že o tom hovoria v správach po celom svete, nielen v Amerike. Mm-hmm. Toto tiež ide, lebo keď sa vypustí film, tak ten film sa nebude premietať len tu v Amerike, to potom ide do iných regions, do iných štátov, do iných krajín, takže je to pre nich veľmi dôležité, oni v tom vidia ten ripple efekt, že fakt po celom svete a stojí to za to do toho investovať, do takéhoto stantu. Ale teraz už to je také, sa to zmenilo, no. Je to, tá média už sa sústredia na, celý svet sa rozpadáva, je to veľmi zlé teraz, tak tam to už ten fokus tam není na takéto vtipné také veci, že už to je také veci seriózne, či to je vojna, či to je pandémia, či to je politické veci. Veľa sa toho zmenilo, no. Takže, ale ten online to stačí, to je vidieť ešte stále, že aj ten Don't Look Up teraz zmenil ten rekord pre Netflix, čo je veľmi, veľmi vzácne pre nás, že tam to bol most viewed programmatic video. Aj ten Sweet Tooth predtým, čo sme spravili, tam tiež, neviem, koľko milión to dostalo a tiež boli prekvapení s tým. Takže oni v tom vidia, že tam je value, že to je vzácne to mať.
A tie videá niekedy sú aj podporované alebo vždy idú len organicky?
Áno, tak keď sme začali, to bolo, vtedy existoval len YouTube, tak to sme začali dokonca vtedy tak, že my sme to nechceli ani dať na akože ten official channel, čo malo Warner Brothers, alebo Universal, alebo Paramount, alebo 20th Century Fox, že my sme si vytvorili úplne nový account, účet na YouTube a tam sme to dali ráno a to sme spravili kvôli tomu, že keď to našli médiá, tak oni sa cítili, že to akože našli. Ja? Mm-hmm. Že to je niečo, čo oni na to došli, lebo to videli na Reddit, alebo niekde na Facebook, niekto o tom začal hovoriť a tak sa to potom rozšírilo. Je to taký dosť riskantný prístup, lebo kebyže to náhodou nefunguje, tak potom to nikto nenájde a my sme do toho vrazili 500 000 a teraz nikto o tom nehovorí. Takže je v tom taká štratégia tá, že niekto dostane taký ten exclusive post. Ja napríklad nejaká populárna stránka Gizmodo, Mashable, TechCrunch, niečo, niekto, kto má pár milión followers na Facebook a YouTube a Twitter a oni o tom sú prví, čo začnú o tom písať, ja? A potom embedujú to naše video do toho a potom tak sa to rozšíri, takže je tam taký výkop. Ja?
Je tam nejaké to PR ku tomu, áno, teda podporané cez to PR.
Presne tak. Čo sa týka ako platiť za views, to, you know, to je niečo, čo stále my bojujeme, že si ľudia myslia, že za tom je nejaký finančný podpor, že moment, že toto fakt sú naozaj views, toto fakt je real engagement, to fakt sú naozaj real ľudia, čo si toto pozerajú. No a my máme na to ten data, že to ukážeme, že fakt, že to sú naozaj skí ľudia, že to není nejaký robot niekde, nejaký inej krajine, čo to tak produkuje. A je tam veľmi takých, je veľa firiem, čo to robia. Ja preto si veľmi často ľudia myslia, že my také firmy používame, že aha, vy niečo spravíte a to jedno, čo to je, ale zrazu to má 10 milión views. Ale na to pyšný, že to fakt je organický, že to fakt, a my to môžeme aj ukázať, to aj vidíš na, keď si na to pozrieš na Facebook, že ten engagement, ten views, ten likes, the comments, že to fakt to sú real people. Mm-hmm. Vieš?
Ono, toto je taký celkom riskantný spôsob marketingu, lebo je to teda založené na tom, či to ľudia budú chcieť sami pozerať a tak. A napadá ma, že s tými klientami sa dohadujete aj tak, že máte nejaké success fee, že za, neviem, určitý počet views vám dajú plný počet peňazí, ktorý ste sa dohodli a keď bude len polovica, tak vám dajú len polovicu? Že funguje tam takýto nejaký princíp?
Nie. Sme nad tým rozmýšľali a možno keby sme boli múdrejší, tak by sme mali niečo také spravili, že požiadame určitý minimum fee, ja? A potom, keď to bude ešte viacej úspešnejšie, ako to malo byť, že možno na to dostaneme extra, ale nie. To sme doteraz tak nerobili. Že sa dohodneme na nejakú sumu a v tom je všetko inclusive. Ja? A my to podporujeme. Ako my sme veľmi aktívni v tom, ako to dostať von. Ja? My máme veľmi dobré kontakty na CNBC, CNN, Fox News, hlavne tu v Amerike a potom aj online také trošku viacej internacionálne, čo je The Guardian napríklad, alebo, takže to my vieme, ako to potom pomôcť rozšíriť, ja? Ale, ale to neovplyvňuje ten fee, to tam žiadne extra není. Ne.
Počúvate Brainstorming.
Michal, zaujímalo by ma, že či ty máš nejaký stály tím interný na tieto produkcie, alebo je to nejaký taký úzky okruh spolupracovníkov, s ktorými to vymýšľaš a potom ad hoc si prizývate ku sebe kameramanov, strihačov a tak ďalej?
Môj tím je veľmi malý, ja to som ja ako režisér a strihač hlavne, to sú tie dve veci, čo ma bavia, a potom ja mám veľmi dobrého producenta, ale nápady sú, začnú s nami a potom dáme dokopy podľa toho, aký to je, čo to je, aký projekt, tak podľa toho dáme potom dokopy tím na to, ktorý to bude točiť, ja, kameramani ako zvuk zachytiť, lebo keď si pozrieš hociaké video a hlavne keď to je vonku, tak je často sa opýtať sa sám sebe, že ako zachytili oni ten čistý zvuk od niekoho, kto reagoval hentam na tom rohu pod tým stromom, ja? Jak je možné, že tam bol čistý zvuk, keď kamera bola krytá na druhej strane cesty? Tak na to treba mať veľmi špecifický tím, ktorý tam dajú 5, 10, 20 mikrofónov po tom celom takom tam area, kde to točíme, a my vždy vieme, že OK, tak tam budeme teraz zachytať tých ľudí, tam budú stáť a tam chcem, aby pod tým semaforom sa akože tam počkali a tam na to reagovali a potom ich tam prekvapíme. Takže keď také niečo robíme, tak mám na to ľudí, ktorí mi to vedia ako spracovať, to isté aj tých kameramení, keď robíme niečo vo vzduchu z drones, tak mám tím na to, keď točíme pod vodou niečo, sme tiež robili pod vodou, tak na to úplne iný tím zase, takže je to vždy, záleží to na tom, aký to je druh projektu. No a keď to je niečo vonku, tak tí kameramani sú mobile, ja? To znamená, že ja nemám taký, neviem, ak sa to volá po slovensky, video village, čo znamená, že ja som v nejakom stánku a ja to všetko pozerám live. Ale keď to robíme interior, napríklad ten telekinetic coffee shop alebo ten Don't Look Up, tak ja mám také celé veľké štúdio okolo seba a tam vidím všetky kamery live, ja som tam vnútri v tom control room a ja to odtiaľ akože orchestrujem, ja to odtiaľ režirujem a potom každému, kto je nejaký herec v tej scéne, kto tam hrá niekoho, tak s ním komunikujem a tomu alebo tie herečky hovorím do ucha, ok, teraz povedz to a to, teraz sa opýta to a to, ja, a aby sme zachytili tie správne veci. Ale keď to je vonku exterior, tak tam strašne veľa behám a veľa sa potím, ja. Tam behám od jedného kameramana na druhého a tam to je také dynamické, čo je tiež sranda. Krátko odpoveď je, že tým je veľmi, veľmi malý, ja producent a potom to tak celé začne odtiaľ, no, s tým správnym nápadom.
Ešte asi aj nejaký scenarista alebo nejaký písač.
Žiadny scenarista, žiadny copywriter, nič také. To je všetko ten marketing svet. Ja? To tam tak nezačne. To je fakt, začne to s tým nápadom a veľmi často je to len, som niekde v kaviarni a servitok mám, ja tam niečo nakreslím, potom dojdem domov, to skénujem a potom pošlem klientovi, oni sa na to nasmejú najprv, že čo vám šibe, že takto sa nerobí. Ale potom si uvedeme, že toto je ten akože hlavný nápad, to je to srdce, to je tá duša toho nápadu, že aha, tak toto je ten core idea. A tak to začne a potom k tomu sa treba pridať nejaké iné také vrstvy, to je fajn, to potom pridáme k tomu, nejaký messaging tu v tom chcú mať, alebo nejaké určité farby, aby to mali, alebo neviem čo, no skrátka, to sa potom k tomu pridá, ale tak sa to vytvorí, tak sa to narodí, ten celý nápad. No.
A veľmi dôležitou súčasťou tých tvojich videí sú aj kulisáci, nie? Alebo teda tá časť, ktorá robí kulisy a tie špeciálne efekty. Na to máš nejakých už svojich obľúbených, ktorí ti s týmto pomáhajú, alebo sú to väčšinou nejakí filmári. Častokrát sú to tie robotické veci, takže asi je tam veľa profesí spojených v tomto.
Áno, mám na to takých shops, na to takých talentov, veľmi talentovaných ľudí. A tiež to záleží, kde to točíme. Keď to je niečo s tými robotmi, niečo taký animatronics, tak oni sú všetci na West Coast, v Kalifornii, skrátka, tam, kde ten Hollywood svet je a tam prídem a chcem niečo animatronické, aby spravili, a keď to niečo kulisy a čo sa týka ako nejaký priestor ja spraviť, tak to sa potom robí tu v New Yorku a to je hlavne, keď sa to tu točí. Ale keď to je niečo vonku, tak to musí byť niečo mobilné. Ja? Napríklad s tým baby, čo sme robili, ten devil baby, je to len v kočári, to baby, a je to samostné, že to je ten, tie baterky a všetko, že to všetko je v tom built-in, ja? V tom kočári, že to fakt môžeme veľmi ľahko pohnúť z jedného spotu na ďalší. A keď to je niečo ako ten Don't Look Up, tak tam tá transformácia toho celého priestoru je tiež veľmi dôležitá. Tam, že to máme veľký priestor, ale musíme to tak spracovať, aby to vyzeralo ako nejaká kancelária alebo také niečo, tak na to tiež máme ľudí, ktorí nám to vedia spraviť. A oni vždy chápu, keď prídeme za nimi, že my sme není ten taký ako show alebo TV show alebo film, tiež prístup, že to je niečo, čo sa môže postaviť a potom raz to vybuchne a to je koniec. Ja? Že to musí sa tak spracovať, že aby sme to mohli robiť reset. Ja? Lebo my stále prekvapujeme ďalších ľudí tým istým smerom, takže musí to ten design a engineering tak byť spravené, že aby sa to mohlo 20-30 krát za ten istý deň spraviť znovu. Ja? Či už to je, že máme nejakú zbrančo, keď sa strelí na auto, a to je tiež trik, že tento auto sa rozdvojí na dve časti. A to je fakt naozajské reálne New York City police car. Ja? Ale to tiež nemôže, keď sa to robí vo filme, tak na to sú je pár aut a vždy, keď to vybuchne, tak sa to vyhodí von a dá sa na to ďalšie. Ale naše sa musia spraviť tak, že sa to môže resetovať. No a to je ten najväčší ten challenge pre tých všetkých, že to musia tak spracovať, aby sa to dalo resetovať.
Ja. Ja som sa chcela opýtať na ocenenia. Máš kopu ocenení. A ako to teraz po toľkých rokoch vnímaš? Záleží ti ešte na nich? A z ktorého sa najviac raduješ?
To je taký bonus. No. Je to vždy to, ako nás to všetkých poteší, keď niečo vyhráme, nejakú cenu. To je vždy veľmi pekné. Či to je Webby, alebo Shorty, alebo ten Clio, čo je taká marketingová také ocenenie. Ale a to tiež záleží na to, ako sme na to pyšní, na tú prácu. Ja? A keď vieme niečo, čo fakt bolo veľmi veľký úspech, čo fakt akože číslo jedna bolo na YouTube trending a že máme fakt dobrú šancu vyhrať, tak OK, tak to tam pošleme. A my to robíme na to, aby sme mali výhovorku ísť na tú party. Ja? A tam sa potom najesť a dobre nadrbať zadarmo. Takže to je, ja, tak to je, no. Ale ináč, ja, sme na to akože veľmi, veľmi pyšní na také veci. No. Mm-hmm. Takže raz, neviem. Musí to byť ale fakt niečo špeciálne, niečo fakt vzácne.
A teba čo tak poteší najviac? Akože ako ty hodnotíš tie veci? Je to nejaký počet videní, alebo je to klientová radosť, či prípadne nejaké takéto ocenenie? Že čo máš ty taký parameter?
Klient musí byť vždy happy, to je jasné, to je číslo jedna, podľa mňa. Ale čo mňa teší, je veľmi rád, ja sám osobne čítam tie komenty online. Uh-huh. Ja chcem vedieť, ako na to ľudia reagujú a čo si o tom myslia, aj keď to šerujú, že čo je ten text na tom, čo si vyberú. A je to zaujímavé, lebo to sú ľudia, ktorí ja nepoznám, oni sú po celom svete a vidieť, že im to dáva radosť a že sa na tom smejú a že ja ešte stále sa mi to sem a tam pošle nejaký kamarát napríklad na Instagram, ja, alebo na TikTok, že hej, ty vieš, že tvoje video zase tam niekto dal a zase tam máš ďalší 10 milión views, ja? A to je video, ktoré je 10 rokov staré, ale tým, že je to nová platforma a že to je nová akože audience, ktorí toto video nevideli, keď to originálne bolo postované na YouTube, je to fakt zaujímavé, že sa to stále tak akože rediscovery, že to tam stojí, to je super, to je fakt zaujímavé, no a toto už som sledoval 10-12 rokov a je to veľmi pekné, to je to najväčšie, čo ma najviac baví vidieť ten feedback.
Ja som nepovedal, že všetky komenty, čo vidím, že sú dobré. To je ďalšia vec. Ale je to veľmi veľa ľudí sú nasraní, alebo že toto by som v živote takto neakceptoval, alebo neviem, to, ja by som ich udal, kebyže také niečo mi nespravili a tak ďalej. A je to zaujímavé tiež vidieť, že kde to je, v jakej krajine, aká tam je kultúra, aká tam je, že ako to berú, neviem, s akými očami sa na to pozerajú, či do toho pichnú nejaké, ja neviem, nejaký náboženský takú vrstvu, ja, že sa z toho tak pozerajú, že toto je ten morál, tam je zlý v tom, alebo také niečo. Ale vždy je dôležité si uvedomiť, že to je všetko také supernatural. Fakt, že tie veci, ktoré my robíme, že
to nemá existovať. Ja? A preto to funguje, že my sme to tak spracovali, že to ľudia verili a sme zachytili ich reakcie skrytými kamerami a že fakt len na pár momentov verili, že tam fakt telekinesis existuje alebo že fakt tam nejaká kometa išla na našu planetu a to je to, čo je to zaujímavé. Ja? Že to, lebo keď sa to stáva reálne, a keď to je moc reálne, tak potom tam je problém. Napríklad to, keď sme robili projekty, ktoré neboli úspechy. To sa tiež treba sa priznať na také veci, že ktoré boli negatívne. Neviem, či to bola jedna z tvojich otázok, sorry, ale tam boli určité veci, ktoré som spravil, kde sme akože prekročili hranicu, čo sme nemali prekročiť. Ja? Sme spravili taký murder elevator. Raz, že sme spravili, že niekto niekoho zabíjal vo výťahu. Ja? A tam sme dali GoPro-ky a sme to zachytili, že ako by, my sme chceli vedieť, akože social experiment, že ako by ľudia reagovali, keď ty čakáš na výťah, sa otvoria dvere a tam vidíš, že jeden zabíja ďalšieho. Čo by si spravil? Ja? By si utekal preč, by si zavolal políciu, by si snažil sa pomôcť, čo by si robil? No a to sme tak robili a to bola veľmi negatívny tie komenty, lebo to bolo reálne. To niečo je, čo naozaj môže existovať a ľudia nám volali do našej kancelárie, že hej, to chlapci to nemôžete to robiť, čo vám šibe.
Je crazy, a ako reagovali tí ľudia vo videu?
Všetkým spôsobom. To, čo som teraz spomenul, že fakt tam boli takí, ktorí boli takí akož hrdiny, že sa snažili tam pomôcť, aj keď nevedeli, kto čomu čo spravil, lebo to tiež ty nevieš, či niekto niekoho škrtí kvôli tomu, lebo on tam niečo, ty nevieš, aký to je ten kontext, ja? Ale aspoň sa snaží to zastaviť, ja? Že chlapci, prestante, toto je wrong. Ja? Ale bohužiaľ, najviac ľudí sa vysrali na to a odišli, nechceli s tým náš spomočne, takže to je taký natural, taký ten instinct, no, odísť. Že...
Ono je asi tenká hranica medzi tým, čo je ten prank a čo je klamstvo. Nie? Že ľudia sú na to citliví, že pokým to naozaj na konci vedia zobrať ako humor, tak je to v pohode, ale niekto sa môže cítiť oklamaný a ten to nebude asi brať pozitívne.
Áno, no čo sa nám raz stalo, aj keď sme robili napríklad, to bol Ouija, neviem, či koľko z tých mojich videí ste si vypozreli, ale sme tam taký prekvapovali, plašili ľudí, ktorí prišli na... Pomôžte mi s týmto, že je to osoba, ktorá ti povie, aká bude budúcnosť.
Ja, ono má veštica.
Áno, áno. Tak tam prišli a chceli akože vedieť, že čo ďalej. A tam bol taký Ouija board. Ja. No a tá osoba bola niekto, kto môže vyvaliť oči a vypustiť tie oči von. To je niečo fakt ako strašidelné, keď nevieš, to neočakávaš. Ja. A ty sedíš oproti tej osobe. Ja. No a tak sme ich vyplašili a potom tam boli ďalšie veci, čo sa stali. Ale tam sa mi jeden dosral. Jeden človek sa normálne dosral. Ja? A on sa, a mne to bolo strašne ľúto, to bol taký starší pán, ja? A on bol, dosral sa. A my sme to všetci, aj, to bolo aj, vieš, to si cítil, že tam tuto niekto dosral. Tak ja som mu, hneď som vybehol z môjho control room a som hovoril, že hej, vy musíte byť v tomto videu. Ja viem, že vy ste sa dosrali, ale ja chcem, aby ste vy tu boli. Ja toto chcem mať v tom videu. Ja som mu chcel dať akože $1,000, že ja vám to zaplatím len, aby som toto nechal tu aj tú vašu reakciu, že I shit myself. Vieš, že on naozaj sa dosral. A ja som poslal jednoho z môjho PA, production assistant, aby išiel kúpiť nové ako nohavičky a galoty jemu, vieš, aby sme to mohli... No ale on bol taký... To je fakt humblivosť, to je... On sa potom rozhodol, že to nechce akože podpísať ten formulár, ktorý sme potrebovali podpísať. Takže to sa nestalo, ale aj tak ďaleko sme išli, že sa naozaj niekto dosral. Takže no, takže také sa stane. No.
A nachytal niekto teba?
Také mini pranks sa robia, ale niečo také, niečo... nie, ešte nie. Ja sa vždy bojím, že mi to niekto spraví tak, že ja budem točiť a že niekto príde a že dostanú infarkt a to je ten prank, že ja si budem myslieť, že že konečne sa to stalo, ale takže a potom možno ja z toho dostanem infarkt, lebo ja som teraz videl, že niekto takže ja sa toho bojím, že mi to raz niekto spraví, že Michal, now you get it, vieš. Ale nie, to len také malé, také vtipy si robíme akože cez produkciu, niečo také, nič moc, no.
Toto je Brainstorming.
Ja by som sa opýtala na to, že myslíš si, že by si mohol dokázať to, čo si dokázal, keby si bol na Slovensku?
No, to je dobrá otázka, na tým som nikdy nerozmýšľal.
Alebo že či New York je nejaké špecifické miesto, ktoré ťa tak nejak viac inšpirovalo k týmto stantovým veciam prankovým?
Ja si myslím, že to určite pomohlo, že byť ako tu v New Yorku, tam som začal v New Yorku a potom som začal točiť aj po iných časti tej Ameriky, hlavne v LA. Ale môj prvý virálne video, čo bolo ako oficiálne pre klienta, ja, to bola shaving helmet, to bola taká helma, čo akože ti oholí hlavu, stlačíš gombík. A to bol taký hoax, ja. To je ten rozdiel medzi prank a hoax, že ten prank, ten stunt je, že ty prekvapuješ tých, čo zachytávaš na tom videu. A ten hoax je tým, že ošáliš toho, čo to pozerá. Ja? Ten ako viewer, to je veľmi veľký rozdiel. A tam som ošalil tých, že, alebo prekvapil tých, že čo si to pozerá, že naozaj existuje helma. Ja? Čo si dáš helmu na hlavu, stlačíš gombík, že 20 sekúnd to oholí hlavu. Čo ja, ako čo si holím hlavu každý deň, odtiaľ to bolo narodený ten nápad. Ja? No a potom sme to robili podobné, ďalší bol pre Limitless, to bol taký film taký zaujímavý z Bradley Cooper 2011 a tam sme tiež spravili hoax a to tiež bolo zase záviselo to na tom, že to bolo v New York City, že sme presvedčili ľudí, že tam bol hacker, čo si dal, čo mal nejakú takú malú takú elektrickú takú blbosť a s tým mohol ako override všetky tie také video screens po celom Times Square, tam ich je strašne veľa. No a keď sme to spravili a zali sme to online, to tak vybuchlo, že tu v New Yorku polícia ohlasila, že tu chodí hacker, čo to akože toto robí a že treba dávať pozor. A to bol náš, taký, to bol môj kamarát, čo zo školy som poznal. No a potom tam bol, to bol taká two-part reveal, že najprv si nevedela, prečo to je, prečo on to robí a potom ten reveal sme spravili tak, že to bol na ten film. Ja? Mm-hmm. A to bolo také dosť také geniálne vtedy. No a odtedy som začal robiť veci v New Yorku. Takže neviem, či to by fungovalo na Slovensku. Možno niečo, neviem,
podľa mňa
v Bratislave. No.
Podľa mňa ide o veľkosť trhu hlavne, lebo tunak si žiadny klient nemôže dovoliť asi z našich československých alebo slovenských iba klientov dať niekoľko 100 000 za iba toto.
A
to boli vtedy veľmi lacné veci. Toto bolo predtým, čo sme my žiadali 100 000, to bolo oveľa menej, to len tak. No.
Ale možno je to aj o odvahe, nie? Že máš pocit, že klienti v Európe sú menej odvážni ako v Amerike? Alebo teda v Amerike sú odvážnejší?
Ja neviem, ja som videl veľmi zaujímavé projekty, takéto stunty, podobne čo robíme my a čo boli akože spracované v Európe. A také veľmi zaujímavé. Francúzi majú na to gule, oni tam skúšajú rôzne veci. Ja neviem, či to fakt je dôležité robiť v určitom mieste, či to je ten New York. Ja myslím, že nie. Ale čo sa týka, že ako mňa, kde som začal, či by mi to dovolil tam začať tú kariéru, to neviem. To je ťažká otázka. No, neviem.
A máš nejaký taký recept na úspech, že ako v tom New Yorku sa nejak presadiť, lebo jasné, že tým nápadom, tým, čo ste robili, ale celkovo tam je asi hrozne veľa ľudí, hrozne veľká konkurencia. Takže,
konkurencia je veľká? Uh-huh. Áno, áno. A ten, čo sa týka recept, ten New York není dôležitý na ten recept. Ten New York určite pomáha, ako ten backdrop, že tam vidíš tie ikonické žlté cabs, vieš, taxi, a vidíš tam určite budovy a tak, čo každý spozná a preto to aj, keď to je globálne, keď to vybuchne, tak každý hneď vie, oh shit, to je v New Yorku, to je Brooklyn Bridge, to je tak a tak, ja, to je Times Square. Takže to akože určite pomáha, ale to není dôležitá časť receptu. Recept je, hovorím, to je stále to isté, to je ten hlavný nápad, že niečo prekvapenie, niečo veľké, čo si fakt nevidela, vieš, predtým. Niečo a aj tá štruktúra toho, ten formát, že napríklad, keď sme spravili tá baba, čo zdvihne to taxi, neviem, či si to videla, to sa volá Super Strong Meter Maid, tak to je visual, to môžeš aj bez zvuku pozerať, to môžeš na telefónu pozerať, nemusíš nič rozumieť, to je jedno, akú reč hovoríš, ale ty, keď to uvidíš, tak holy shit, kurva, to čo je? Jak je toto možné? A hneď si zachytená, ja, hneď máš záujem, že ja to musím teraz dokúkať, jak to spravili, prečo to spravili, kam to ide, prečo, takže ten tých prvých tie prvé 3 sekundy zachytiť niekoho s niečím, čo si ešte nevidela alebo nechápe, že jak je toto možné, tak ten Rings, ten Devil Baby, to je tá štruktúra, ten format je stále ten istý, kde o ten nový nápad. Takže recept, neviem, no možno to môžeš nazvať recept, no ale hovoriť, zachytiť niečo, lebo ja keď som napríklad vo vlaku, alebo v autobuse, alebo v subway, a ja sa pozerám na ľudí, ktorí sú na telefóne, a teraz každý sme vždy na telefóne stále, a ja pozerám, takže mrknem, že na čo sa oni pozerajú, tak oni s prstom stále scrollujú ten timeline, ja? Takže ty fakt máš len sekundu, dve, vieš, niekoho zachytiť, niekoho záujem. A ty nevieš, na čo sú, čo ich je záujem, na, či sú na šport, na politiku, na čo. To znamená, že to musí byť niečo všeobecné, že to jedno, na čo si, čo ťa zaujíma, že ešte stále ťa ja môžem zachytiť. A, čo to bolo? Momenty, poďme si na to pozerať. A už sa to video pozerá. Takže ja, je ten formát, je ten recept asi.
Toto je Brainstorming.
Ešte by si nám mohol povedať niečo o nejakých projektoch, ktoré máš v pláne, že či sa ideš venovať tomuto, alebo aj chceš pričuchnúť k niečomu inému?
Áno, tak môj taký plán do budúcnosti je, že ja by som chcel začať robiť, tvoriť tieto veci, čo robím ako short form, ako krátke videá na online pre telku. Akože fakt to spracovať na show. A toto není niečo, čo ja som len zrazu mal nejaký takový na to nápad. To je niečo, čo mi už veľa ľudí hovorilo už pár rokov, je tomu, že hej, musíš to spraviť čo, lebo ja to vidím aj na tých komentov, keď to vidím na YouTube, že more, viacej, my chceme viacej tohoto vidieť, viacej toto správ, toto nestačí, tieto dve minútky fakt, ale a tam ja to vidím, keď to režirujem, tam sa také zaujímavé veci stávajú, keď to, ale ja ich nemám potom dovolené ukázať, lebo to video má byť určitý humor alebo určité veci tam mám dovolené ukázať, ale tam je fakt toho strašne veľa, je to veľmi zaujímavé a veľmi entertain, tak dávam sa dokopy s niekým, to je tiež Slovák, on je veľmi múdry, veľmi úspešný, a volá sa Peter Weverka, on je taký veľký producent v Hollywood a snažíme sa toto nejako rozbehnúť, no a niečo z tohoto spraviť. Prvé kolo sme mali v keď začala pandémia a tá pandémia nám to potom celé zabila, lebo nikto nevidel, čo sa stane. Nikto nechcel dať nám zelené svetlo, ale k tomu sa teraz vrátime tento rok a dúfame, že to vyjde. No a tam tiež zase pre tie deti to by bolo super niečo spraviť, nejakú show, kde deti sú tí, čo prekvapujú takých tých dospelých s nejakými fakt vzácnymi, srandovnými takých superpowers, alebo také niečo, čo som doteraz robil, ale dať to deťom. No alebo tam je deti tomu veria. Ja keď som robil ten prank na ten Spider-Man napríklad, tak ten Spider-Man prišiel a zachytil tú kávu a my sme točili deti, tak oni fakt to verili, že to je Spider-Man. Ja? Oni fakt tam, ja som tie kamery moje išli 10 minút a oni s ním hovorili, že wow, toto je ten Spider-Man, čo som videl vo filme. Takže to úplne ináč funguje, tieto pranks, ja, keď to robím s deťmi a nie len s dospelými. Takže ja, to je niečo, čo teraz akože sa tomu trošku viacej venujem a uvidíme, ako dopadneme, uvidíme, kam to pôjdeme, ale veľmi rád by som sa tam dostal. Tá produkčná stránka, ja to je, hovorím, to je ten môj prístup, ja to tak berem, že je to krásne natočiť, zachytiť a je dôležité, ako som spomínal predtým, že to je ten veľký rozdiel medzi mať nejaký trailer, nejakú reklamu, nejakú promo, ja, a medzi tým, čo robíme my, lebo to je tak veľmi také surové, a tá kvalita toho videa, aj toho zvuku, že napríklad, keď som toto začínal a som začal robiť s môjim produkčným partnerom, tí ľudia, čo robia tie kryté kamery, a ja som v tom control room, tak tam je vždy taká osoba na to, taký človek, čo mi musí povedať, že tam bol nejaký problém, nejaký technický, že napríklad ten, čo tá baba ho poslala hore stenou, ja, ten stand, čo to robil, a potom došiel za mnou, že hej, to bolo strašné, to zachytili na náš mikrofón, to zachytil, a plus tá stena, to není reálna stena, tam tá kamera sa strašne chýbala, a ja hovorím, že super, to je dobre, to je tá chyba, čo chcem v tom mať, ja, chyby sú dobré, mať chyby, že tam tá imperfection, to je veľmi dôležité, lebo potom to vyzerá autentické, potom to vyzerá fakt, že to je také spontánne zachytené a že to není tak perfektne vyladené a perfektne osvetlené a zvuk je super čistý a muzika všetko, lebo už to potom je jak reklama, ale keď to fakt tak až dokopy ako také surové, tak je to dôležité, to je fakt kritické a asi to je tá časť toho receptu, čo si sa pýtala Lenka, že aby to zostalo surové, aby to zostalo také real. Vieš, že ten real, tá autentická, to je veľmi, veľmi dôležité.
My sme možno aj produkčne svet dospeli do takého štádia, že už sa dá v podstate urobiť hocičo a už nikoho nič neprekvapí, a čo dnes má tú hodnotu je tá autenticita. Že už ako keby sa vraciame možno späť a mobilom natočené video môže mať viacej views ako neviem aký hollywoodský projekt.
Áno, ja som dokonca jeden celý projekt točil na telefón. A dva, sorry. Je ten Shaving Helmet, to je natočený na telefón. A ty normálne vidíš v zrkadle toho, čo to točí. Vieš, aby si si nemyslel ako divák, že tam bol nejaký trik alebo nejaká veľká produkcia za tým, že ja som naschvál toho, čo to točí, ukázal v zrkadle v záchode, vieš, že on to točí, že to tam nikto iný není. A ďalší projekt som točil, taký veľký stand, že sme boli v taxiku vnútri a ja som to točil na môj phone, že to bolo to len tak zachytené, aby aj tá kvalita tam bola. Takže no, až tak surovo sa tá niekedy treba ísť, že to tak tam nechať, lebo to je veľmi dôležité, že to není natočené na nejakú red camera alebo niečo fakt veľké to. A teraz, neviem, no, oni skúšajú rôzne veci aj na tom, na ten Instagram alebo Facebook, že tam máš tie také tie filtre, ja? Že tam máš tie všelijaké, niečo natočíš a hodíš na to filter a to už je také, už to je filter, no, už to tam je manipulované digitálnym spôsobom nejakým a už to není ten real, takže uvidíme, je to zaujímavé sa na to pozerať, kam to ide, vieš, tie digitálne veci, no. Musí, uvidíme.
Počúvate Brainstorming.
Dobre, poďme ešte také tie fun fact, že čo sa týka najviac vypočutí na alebo teda pozretí vašich videí, tak aké máte tam čísla?
Dobre, no tak, no, no náš prvý taký veľký rekord bol ten Telekinetic Coffee Shop, to bolo číslo 1 na YouTube, ako number one trending a to trvalo takých pár týždňov, čo je veľmi vzácna vec a vtedy hovorím, to nebol Facebook video, vtedy Twitter neexistoval, vtedy to bolo 2013 a tak sme to spravili ešte párkrát aj s tým Devil Baby, sme fakt prerazili rekordy, sme mali 80 milión views na YouTube a ešte hoci na inakých platforms veľa viacej. Ale nebol to až ten Rings TV Store prank, pre ten Paramount, keď sme to spravili, to bolo pár rokov neskorej, kde sme skoro akože zlomili internet, tak sa to tu hovorí, že sme dostali 200 milión views za cez noc, za 24 hodín a potom celý svet o tom hovoril a potom 360 milión views to teraz má na original post, na tom originálnom, bez toho, že akože tie re-uploads. A my teraz, keď sa pozeráme na tú celú data, ja, a na to tiež používam jednu firmu, volá sa to PEX, to je za tým tiež je veľmi, veľmi múdry, veľmi úspešný Slovák, a volá sa to PEX a oni analyzujú tú data a ti ukážu, a kam sa ten tvoj video potom prekročilo a zase a reuploadovalo, či to je na Vimeo, či to je na Dailymotion, na nejaké ruské alebo čínske stránky, také akože native players. A tam sa to všetko potom dá dokopy a tam vidí, že oh shit, my máme bilión views po celom svete na tomto. Takže to je super ukázať klientom, ja, takéto čísla. A to ten Rings vtedy to prekazil. A teraz ešte stále sme číslo jedna most viewed video na svete, v histórie, za 24 hodín. Akože také najrýchlejšie. Ja. Takže to je také zaujímavé rekordy. No a teraz ten posledný projekt, čo som spravil pre ten Don't Look Up, to bol ďalší taký record breaker. To bol programmatic video. To znamená, že oni do toho dali peniaze a tak to podporovali na Instagram. Ale most engaged. Takže veľmi často, že keď vrážaš tie peniaze do niečoho, že to vidieš, že to je sponsored, ja, sponsored link, tak veľmi často si to ľudia sa do toho s tým, áno, tá aktivita je taká dosť malá, ale s tým našim bola najväčšia krát 10, čo oni videli v celej histórii v Netflix. Takže ďalšie to je, že ďalší dôvod, že kurva, tak poďme na to, poďme ďalej takýchto robiť, to fakt funguje, ešte stále to funguje. No, je to, ja som veľmi pyšný na tú prácu, na môj tím a že to takto ešte stále vybuchuje, to je fakt super.
A pri tom ringu, keď to malo toľko views, tak skúšali ste nejako identifikovať ten vzorec, že prečo, že bolo to jednoduchšie ako tie iné videá, alebo dalo sa tam odhaliť niečo, že prečo to bolo také úspešné?
Nie, aj my sme boli prekvapení. My sme akože sme vedeli, že to bude ako fajn, ako bude to fungovať dobre, ako perform. Ale to tiež, to bolo akože, to bolo fakt, ja som tomu nemohol veriť. My sme sami tomu nechceli veriť, že tam nejaký problém. Možno tá extra nula je k tomu, že to má byť len 20 milión, namiesto 200 milión, je tam nejaký problém, ale fakt problém tam pekný. Ten data je. Naozaj, my sme tomu nemohli veriť. Takže aj potom ďalší prank sme spravili na Cobra Kai, tá séria cez Karate Kid, čo teraz točia štvrtú, podľa mňa, alebo piatú sezónu na Netflix. Tak my sme robili promotion na prvú sezónu na Cobra Kai. Taký veľký stan, kde jeden prelomí takú motorku, ja, na dve. A potom zlomí lampu a potom voda začne vybuchovať, také veci. No a to tiež má 200 milión views na original post, čo je veľká vec. 200 milión na Facebook, ja. A, takže je to fakt, ide to. Funguje to. A ja neviem, koľkokrát to ešte musím ukázať, že kurva, this is the way to go, vieš, že poďme na to, poďme ďalšie takých správy, lebo každý sa toho bojí, každý, že není tam tá garantia, ja, ale ja mám tú portfóliu, tú históriu mám, že ja som toľko ich spravil, že ja fakt viem, čo robím, takže poďme niečo fakt crazy, veľké, bláznivé spraviť, to vždy veľmi dobre funguje. Čím bláznivejšie, tým lepšie.
A ešte, keď sme pri tých štatistikách, tak máte takú nejakú dobu, že koľko to ako keby, že ide? Že je to, ja neviem, 2 týždne, 3 týždne, mesiac, rok a potom to ide dole?
A kým príde nová sieť
a potom... Ako vyzerá tá krivka toho nábehu a potom toho pádu?
Áno, to trvá pár dní. Ja, ten pík, tá špička toho je za také 3, možno 4 dny a potom už sa to tak pomaličky, tak nechcem povedať, že zomiera, ale tak sa to spomalí. Ale potom zase sa to rediscoveruje, že sa to zase nájde, zase niekto o tom hovorí, alebo niekto to spomenie niekde v telke a dále. Takže je to také, ako taký evergreen, ako taká Beatles pesnička, že stále to žije, to stále to pokračuje, stále každých, ja myslím, pozriem sa na nejaké staré video, vidím, že zase tam je 10 milión views na nejakom starom videu, lebo stále sa to ukáže, či už je to ten algoritm, vieš, toho platform, že možno kvôli tomu sa to tam niekde nejako ukážlo, alebo niekto to našiel a dal to nejaký influencer zase, alebo je taká ako... že je také výročie, vieš, že 5 rokov, 10 rokov tomu, tak o tom sa píše zase, vieš, takže stále sa to tak rediscoveruje, tak to je dôležité. Je to vzácne to vidieť, že fakt niečo tak staré a ešte stále to ide.
Nestalo sa vám niekedy, že by niekto vaše video zneužil ako hoax, alebo že by teda ho považoval za skutočné, alebo niekto vyslovene, že ho zneužil, že vystrihol časť a... spravil z toho nejaké klamstvo pre iných?
Nie, to sa ešte nestalo, ale čo sa stalo, je, že keď som spravil niečo, čo bolo jasné, že to bol hoax, to bolo také trošku novšie, čo bolo, keď my sme tu mali presidential debates, keď sa tam zmenili sme prezidenta 2020 a tam bol taký veľmi čudný moment, čo sa stal, keď to bol vice president Mike Pence, tu mas, neviem, ako to vy sledujete, ale taký veľmi nepríjemný človek, čo bol ako VP, a tak jemu pristala mucha na jeho hlave. On má biele vlasy a taká mucha mu pristala a tá mucha tam sedela dve minúty, takže to bol live. Celý svet pozeral, alebo celá aspoň krajina to sledovala, tak každý hneď o tom začal písať, že kurva, vidíš tam tú muchu, muchy serú na toto, vieš, každý robí všelijaké vtipy na to, ja. Tak ja som rýchlo spravil video, že ja som bol ten, čo tú muchu tam pristal, že tá mucha to bol taký mini robot, ja, a ja som to ovládal tam, a ja som to akože spravil, a ja som akože prezident také firmy, čo nás vždy zamestnajú na to, aby sme pristali muchy, a na takých dôležitých ako osob, vieš, a hlavne keď je to live, a som dokonca našiel také klipy, kde tá mucha pristala na Obama pár rokov dozadu, také niečo tam on robil s muchou a s Hillary Clinton, a tak som to všetko dal dokopy, že ja som za tým všetkým bol, že ja toto akože robím ako kariéru, ako biznis. No a ja som začal dostávať
ponuky.
Jak sa to povie? Aha, áno, že Bože. Ma chceli zabiť, že ja som naozaj ovplyvnil túto election, že ak volí mne, on vyhral ten Joe Biden. Ja. A ja hovorím, že čo vám jebe, že toto je úplne vtip, to je hoax, toto ľudia verí a pol Ameriky to tu veria, lebo pol Ameriky veria na to, že fakt to bolo, vieš, ten Trump vyhral a nejako sa to zmenilo, zmanipuloval, že tam ešte nejaký starý prezident, čo už je neviem koľko rokov mŕtvý, že zase bude prezident na ďalšiu election. Takže je to tu fakt také, sú tu dve reality. No, to je úplne dva iné svety, vieš, a tá druhá, oni ešte stále tomu veria, že ja som bol ten, čo tú muchu pristal na tej hlave a že mám nový prototyp a ten nový prototyp sa môže vysrať na tú hlavu. Ja. A tomu tiež, vieš, a že to použijem na ďalší krát. Taký. Takže to bolo také, vieš, že čím bláznivejšie, čím crazy, tým viacej to funguje. Fakt, že tam není na to limit.
Tak, ale no. Takto nejako podobne vzniklo takéto hnutie v Amerike.
S tými vtákmi.
Áno, s tými vtákmi. Že,
áno, 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 to je veľmi dobrý príklad. Veľmi dobrý príklad.
Presne when tak, it flies, it lies. No. Tuším, také majú heslo.
Lebo to bolo celé vlastne o tom, a že to vzniklo to ako for a vzniklo z toho hnutie.
Mm-hmm. Presne tak, to je veľmi dobrý príklad. A takých tu je viacej, vieš, takých tu je hociakých, no. A mimozemčania sú medzi nami a tak, to všetko to je ako, to je crazy.
Počúvate Brainstorming.
Michal, na začiatku si spomínal, že prvé virálne video bolo vlastne s tvojou manželkou, keď si ju požiadal o ruku, tak do akej miery tvoje súkromie ovplyvňuje tvoju prácu? Aj manželka občas brainstormuje s tebou, že vymyslíte niečo spoločne, alebo čo sa týka aj toho času, hej, že tento celkovo marketingový biznis a produkčný biznis je taký dosť časovo náročný, tak zvládaš to popri všetkom?
Áno, čo sa týka manželky a jej ako feedback, ona mi nepomáha akože nájsť nápady a keď jej niečo ukážem ako finálny strih nejakého videa, na ktorom som robil, a chcem len vidieť jej názor, hej, čo si myslíš, že ako toto bude fungovať, tak to je presne to, čo ona mi povie, to bude presne naopak. Ona vždy je presne naopak. Toto je taká chujovina, toto v živote si nikto nepozrie, ja? A potom to vybuchne, vieš. Takže ja vždy viem, keď ona niečo sa jej nepáči, tak toto je super, toto bude veľmi veľké. A keď sa niečo ľúbi, tak má problém, vieš, to hneď, že ona hneď hovorí, I love this, tak to je problém, hneď sa musím vrátiť na strih a hneď to musím, čo som tu zle spravil, vieš. Takže ona sme presne opposite, ja. Je to zaujímavé, no, ale čo sa týka ako osobný nejaký spoj alebo prístup, tam, neviem, začalo to s tým proposal, ten môj marriage proposal, lebo to bolo prvýkrát, čo som použil viacerých krytých kamer, vieš, zachytiť niečo, čo bolo akože mne osobný taký môj moment. A to tiež som vyrábal ako show. Som sa snažil sa dať do takého show business vtedy. To bolo niečo, čo mi vtedy povedal, že som skrátka nebol ready. Ja som na to nebol ready, lebo to bolo 10-12 rokov dozadu, takže som sa dal na tie krátke formáty. Ja. Ale bolo to veľmi zaujímavý, taká skúsenosť, veľmi zaujímavá a veľa som sa v tom naučil. Ako spracovať, ako to zachytiť, ako to spraviť, no skrátka. Ja som si povedal, že keď to viem zase spraviť a zase a ešte raz, tak v tom dobrý, fakt niečo s tým môžem robiť, ja. A tak to potom celé začalo ten biznis, no.
No a teraz ešte, keď sme pri tej rodine, tak tvoja rodina a Slovensko, ako? Chodievate na Slovensko?
Snažíme sa, no teraz sa pandémia všetko zastavila, ale boli sme minulý rok v lete a bol som bohužiaľ pochovať otca, ktorý mi zomrel rok a pol predtým, keď začala pandémia 2020. Môj otec bol veľmi veľká inšpirácia na to, čo ja robím dneska. On bol herec, volal sa Jozef Krivička. Ešte stále jeho filmy dávajú v telke. Mamina mi vždy pošle fotky, keď to odfotí, keď beží v telke nejaké jeho z tých vecí. Ale mal som kvôli tomu zaujímavé detstvo, lebo otec som začal v divadle v Trnave a potom sa dal na telku, robil aj potom rôzne filmy a kvôli tomu, že on akože poznal hercov, tak každú nedelu som mal veľmi známych ľudí, akože u nás v dome mamina varila obed pre Maroš Zednikovič, Peter Šimón, Zuzana Kronerová, takí ľudia boli u nás. Ďalšie, čo bol režisér, Jurajn Vota, ďalší tiež sa známy. Takže ja som bol jasná ažka ako malý chlapec, ja som s tým machroval. To mi akože vtedy už otvorilo oči na robiť niečo, čo baví ľudí, ja? čo stvoriť niečo, čo je čo iných usmeje, čo ich iných skrátka zabaví, a či už to je niečo smutné alebo veselé alebo dramatické. A môj otec bol vždy niekto, ktorý chcel byť pred kamerou, ktorý bol taký comfortable pred kamerou a mňa navždy zaujímalo byť za kamerou. Ja to bolo niečo, že ja chcem byť ten, čo to akože režíruje, orchestruje, takže to bol ten rozdiel, ale tam to celé začalo. No a tam som teraz zobral prvýkrát minulý rok manželku a moje 3 deti a bolo to super, neuveriteľné. Boli, plakali, keď sme museli odísť. Zobral som ich na Tatry a všade, lebo som zabudol, aká tá krajinka je malá. Ja, že tuto, keď niekde chceme ísť, tak musíme to plánovať a hodiny a hodiny ísť, ale tam, keď ráno vyrazíš tu jedne, kam chceš ísť, to jedno, tak dokonca dnes si tam. Ja. Takže keď sme išli na Tatry, alebo hoci kde, akvaparky v Senci a v Bratislave, tak to bolo také, že nejaké 2-3 hodinky a sme tam, takže to bolo super. No. Veľmi pekné. Nemali radi pašteky. Pašteky, to mi strašne chýbalo, pašteky. Vyskúšali tie sladkosti, tá tranky a také veci, ale aj zmrzlinu všetko, ale tie také špeciálne.
A na brinzové halušky čo povedali?
No halušky si dali, tá brinza tam nejako nesedí, to je také fakt niečo zvláštne, tá brinza, ja k tomu, ale ináč sa im to dosť ľúbilo a no, mamina varila, super, no. Dobre, veľmi, veľmi pekné. Slovensko je taká krásna krajina a je to fakt, musíš to vidieť, musíš tam byť, uvedomiť si. Tam ten, v tých veľkých mestách, tam ten, to ešte stále smrdí po komunizmu, ja, to tam je vidieť, ako všade ešte stále, že to tam je také udržané, ale strašné je to také, už sa to cíti moderné a hlavne, keď ideš mimo mesta, tam tie krajinky, tie dedinky, to je také krásne, vzácne a ľudia sú milí, to bolo fakt veľmi pekný zážitok.
A ako sa dá zladiť táto práca, ktorá je asi celkom náročná na čas s troma deťmi?
No to je, to sa nedá. A tam neskoro do noci robiť. Ja záleží na tom, či robím na jednom projektu alebo viacerých. Záleží na tom, či to plánujem, či to idem režirovať, či robím scouting na location, alebo či to už strihám. Ten strih ja veľmi rád robím sám, to je to, čo ma baví. Ja som začal ako strihač a keď režirujem tieto veci, tak to režirujem ako strihač v hlave, že to točím a zachytím tie momenty, ktoré ja viem, čo potrebujem na strih. Takže to je taká veľká pomoc, má ten background ako strihač. Ale záleží na tom, aký ten deadline je, či mám dosť času. Ale dá sa, no dá sa. Teraz to je ťažké, lebo tie deti, hlavne cez tú pandémiu, my sme stratili taký ten podpor. Ja tu nemám rodinu, maminu, čo môžem len tak zavolať, že hej, poď sa ma pomôcť s deťmi, to sa nedá, lebo ona je na Slovensku. Ale to už, to sa dá, to není žiadny problém. A rád by som začal robiť niečo pre deti. Niečo také fakt, niečo, čo je len pre deti, lebo také veci, čo ja robím, niektoré nemôžem ani môjim deťom ukázať, lebo sú to také dosť také, také strašidelné, ja. Ale ja, niečo len pre deti, to by som veľmi rád robil.
Michal, super, som veľmi rád, že teda sme si takto cinkli. Verím, že to bude úspešný podcast. A keď nás čosi napadne v budúcnosti, alebo budeš mať nejaké nové projekty, tak radi sa spojíme znovu a doplníme. Keď budeš mať cestu do Bratislavy a nebudeš vedieť, neviem, s kým ísť na obed, alebo čo, tak kľudne sa ozvi.
Jasne.
Určite, ozvem sa. Na 100%, ozvem sa.
Brainstorming. Podcast s ľuďmi z reklamy, so Šutým, Lenkou a ich hosťom.